Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
วิเคราะห์กลยุทธ์ Netflix ปะทะ Disney สวัสดีครับพบกับ Brand Aside Podcast และผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์วันนี้อยู่กับพี่มาร์คอิสริยะไพรีไพริช
สวัสดีครับ
สวัสดีครับแหมแนะนำตัวแทนเลยนะฮะ
ครับผม
โอเควันนี้ฮะจะคุยกันเรื่องของสตรีมมิ่งเกริ่นขึ้นมา Netflix กับ Disney ปะทะกันในความหมายของสตรีมมิ่งในความหมายของสื่อบอยเกริ่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าอนาคตของสื่อมันมีคำว่าสตรีมมิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วพี่มาร์คมองเรื่องนี้ไปในแนวทางนี้ไหมเอ่ย
ครับผมก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าตลาดที่เป็นเรียกว่าเป็นออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันนะครับก็คือดูพูดง่ายคือดูหนังออนไลน์นั่นแหละนะดูหนังดูซีรีส์อ่ะมันขยับเข้ามาที่เป็นสตรีมมิ่งแล้วก็คือเราไม่ต้องซื้อหนังไปเรื่องๆแล้วเราก็คือจ่ายเหมาจ่ายทีเดียวดูได้กี่สิบกี่ร้อยเรื่องก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผู้บริโภคทุกวันนี้เนี่ยก็คุ้นเคยกับโมเดลนี้กันละแล้วเราก็จะเห็นว่าเพลเยอร์ในตลาดเนี่ยทั้งที่เป็นฝรั่งเองหรือว่าจีนหรือเกาหลีญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ลงมาในตลาดนี้กันหมดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสไปที่ธุรกิจของฝรั่งนิดนึงนะครับ
คือจริงๆถ้าพูดถึงสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Netflix หรือว่า Disney Plus ที่เพิ่งเปิดตัวมาไปเมื่อไม่นานจริงๆมันมีอย่างของจีนก็มี
เยอะมากนะครับซึ่งแต่ละดีเทลเนี่ยมันเยอะมากคือคุยกันอีกสัก3ตอนยังไม่จบนะครับแต่อย่างของจีนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดไทยก็คือ VTV ของ Tencent นะครับซึ่งคอนเทนต์หลักๆก็คือเป็นคอนเทนต์จีนนั่นแหละใช่มั้ยฮะถ้าเป็นสายใครชอบเกาหลีก็จะมี VIU หรือ View นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เกาหลีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังจำกันได้นะครับก็ก่อนหน้านี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะมีดูหนังออนไลน์ที่เป็นสตรีมมิ่งหลายเจ้าเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่อย่างเช่น iFlix นะครับที่เห็นโฆษณาเยอะนะครับหรือว่า Hook นะครับที่เป็นของ Singtel นะครับหรือถ้าเป็นเพลเยอร์เราข้อบ้านเราก็จะมีอย่างดูหนังดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอพูดในประเด็นที่เป็นตัวแฟลกชิปอะตัวบริการที่ดังที่สุดในโลก2ตัวละกันนะครับซึ่งก็เป็นของฝรั่งทั้งคู่ซึ่งรายแรกก็คือ Netflix ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะ
คือรายนี้ใหญ่มากๆเพราะว่ายอด Subscriber เขาทั้งโลกเนี่ย160ล้านคน
ก็ต้องถือว่าเขาเป็นเจ้าแรกในตลาดที่ success ในระดับโลกด้วยนะฮะเพราะว่า Netflix เนี่ยมีทุกที่ในโลกยกเว้นจีนนะครับส่วนอีกเจ้านึงเนี่ยก็คือเป็นยักษ์ใหญ่ที่ข้ามวงการมานะครับคือนั่นก็คือ Disney นะครับที่เพิ่งเปิดตัว Disney Plus ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่ง Disney เนี่ยเรารู้จักกันดีว่า Disney เนี่ยเป็นเจ้าของภาพยนตร์เป็นเจ้าของสตูดิโอหนังมากมายนะครับต้นกำเนิดของดิสนีย์เนี่ยมันเป็นบริษัทสื่อน
ะ
คร
ับ
ในนิยามแบบดั้งเดิมก็คือเป็นเจ้าของสื่อเป็นเจ้าของทีวีเป็นเจ้าของค่ายหนังนะครับแล้วก็ลงมาทำตัวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วย
ซึ่งการที่ดิสนีย์ต้องตัดสินใจลงมาทำดิสนีย์พลัสนี่ก็คือการที่ต้องการจะเข้ามาสู้กับ Netflix ตรงๆเลยไหมพี่มองว่าไง
จะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะครับก็คือคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยก็จะต้องไปโรงหนังนะครับถ้าไม่ดูโรงหนังเนี่ยอาจจะต้องรอเช่าหนังแผ่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีละนะครับหรือว่ารอดูหนังที่วนมาฉายในทีวีซึ่งก็จะช้าอีกนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงการดูหนังเถื่อนเลยนะอันนี้คือพูดถึงถูกลิขสิทธิ์หมดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการที่ซื้อแผ่น DVD ซื้อแผ่นบูเรเนี่ยก็เปลี่ยนมาดูสตรีมมิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งดิสนีย์เนี่ยไม่มีตลาดสตรีมมิ่งอยู่ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็จะใช้วิธีให้ไลเซนส์กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆซึ่งในกรณีนี้ก็คือ Netflix หรือเจ้าอื่นๆด้วย
นะซึ่งจริงๆตอนเราสมัครใช้ Netflix หรือเรามีอย่างเช่นไอ้ Amazon Prime Video อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะดูคอนเทนต์ของ Disney ได้
ซึ่งในอดีตเนี่ยหนังยอดนิยมบน Netflix ก็คือหนังพวก Marvel นี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่า Disney เนี่ยเขากระโดดลงมาทำเองแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาพูดกันว่าอะไรคือแรงจูงใจของ Disney ในการลงมาทำเอง
ทีนี้ประเด็นของพี่ที่บอกว่าสองขั้วธุรกิจใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็คือธุรกิจเทคโนโลยีก็คือ Netflix กับธุรกิจสื่อคือ Disney ปะทะกันก่อนที่จะเข้าใจกันว่ามันปะทะกันยังไงอาจจะต้องเริ่มพื้นเพก่อนคือถ้าเริ่มต้นจาก Netflix ตัวนี้เขามีพื้นเพมาจากบริษัทเทคเพราะฉะนั้นตัวเขาเองถ้าในแง่ของการทำคอนเทนต์ก็คือเขาเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวกระจาย
เป็นแพลตฟอร์มครับ
ออ
ต้องเล่าประวัติของ Netflix ก่อนนิดนึงนะครับ Netflix เนี่ยตอนแรกก่อตั้งเลยเนี่ยเขาเป็นบริษัทเช่าหนังแผ่นทางไปรษณีย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คู่แข่งเขาคือพวก Blockbuster พวกบริษัทเช่าวิดีโออะนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของ Netflix เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเช่าหนังเนี่ยมันจะมีเพนพอยต์อยู่อย่างนึงก็คือเช่ามาแล้วไม่ได้ดูแล้วพอเอาไปคืนก็ต้องโดนค่าปรับ
เพราะว่าเลยเวลา
เลยเวลาใช่ไหมครับซึ่ง Netflix เนี่ยเขากลับวิธีคิดกันก็คือเขามองว่าคุณจ่ายราคาฟิกต่อเดือนเดือนละ15เหรียญสมมุตินะว่ากันไปแล้วคุณจะได้หนังครั้งละ3แผ่น
นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของ subscription นะ
ใช่แต่ว่า subscription ของเขานี่คือส่งแผ่นดิสก์เนี่ยมาทางไปรษณีย์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันใช้ได้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วแล้วซึ่ง Netflix เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกอะไร re-invent ตัวเองจากการเช่าหนังแผ่นเนี่ยมาเป็นเช่าสตรีมมิ่งมันเป็นดูผ่านสตรีมมิ่งแทนแต่ว่าวิธีโมเดลการจ่ายเงินเนี่ยยังเป็นแบบจ่ายเหมารายเดือนเหมือนเดิ
ม
นะฮะแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของ Netflix เนี่ยต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเขาเกิดมาเป็นบริษัท distribution ก็คือเป็นแพลตฟอร์
ม
เขาไม่ได้เป็นเจ้าของหนังเองสมัยก่อนแรกสุดเนี่ยคือ Netflix ก็คือไปซื้อแผ่นหนังเนี่ยจากค่ายหนังนะครับแล้วก็มาให้บริการทางไปรษณีย
์
พอมาเป็นยุคสตรีมมิ่งปุ๊บเขาก็ซื้อลายเส้นหนังเอาไฟล์มาแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยส่งให้ผู้บริโภคทางไปรษณีย์ทางออนไลน
์
นะครับแต่ว่าจะเห็นว่า Netflix เนี่ยยุคแรกๆเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหนังเองเลยสิ่งที่ Netflix เก่งเนี่ยคือเรื่องเทคโนโลยีคือทำระบบจองคิวระบบที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าหน้าเว็บมาเลือกหนังได้เองแล้วหนังก็จะส่งมาให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน
์
นะครับหรือว่าต่อให้เป็นตัวยุคสมัยที่เป็นแอปนะฮะNetflix สิ่งที่ Netflix เก่งเนี่ยก็คือเราจะพบว่าเฮ้ย Netflix มันใช้ง่ายอ่ะคือเปิดหน้าแรกมาปุ๊บกดหนัง2ทีจึ้งได้ดูหนังละนะครับเขาออกแบบเรื่องพวกนี้มาดีมากสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่เคยมีปัญหาเรื่องดีเลย์เรื่องช้าเรื่องอะไรกดปุ๊บมาปั๊บ
เขาใช้คำว่าอะไรบัฟเฟอร์หรือเปล่า
เขามีเทคนิคต่างๆมากมาย
ต่อให้เน็ตเราไม่แรงแต่เราก็สามารถที่จะชมคอนเทนต์เขาได้แบบไม่กระตุก
ใช่ครับก็คือสิ่งที่ Netflix เก่งเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Netflix เนี่ยเพิ่งมาเริ่มทำหนังเองเนี่ยช่วงหลังๆละซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาใช้วิธีซื้อนะครับก็คือหนังโลกของหนังเนี่ยมันจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทผู้สร้างนะครับก็คือโปรดักชันนะครับกับบริษัทดิสทริบิวชันที่เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งก่อนหน้าเนี่ยบริษัทดิสทริบิวชันเนี่ยเขาจะแยกสิทธิ์เป็นรายประเทศอย่างเช่นบริษัทนี้ไปซื้อหนังเรื่องนี้มาได้สิทธิ์ฉายในอเมริกาเหนือบริษัทนี้ได้สิทธิ์ฉายในเอเชียนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยที่ Netflix ทำเนี่ยก็คือซื้อหนังที่เขาเอามาขายประมูลกันนี่แหละนะครับเพื่อเอาไลเซนส์พวกเนี้ยไปฉายในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาอีกเนี่ย Netflix ก็เปลี่ยนละไม่พอละต้องใช้วิธีให้ทุนกับผู้กำกับหนังเลย
เพื่อสร้าง
หนังที่เป็นออริจินอลของ Netflix นะครับซึ่งคนที่ดูก็คงจะเห็นว่าหลัง Netflix เนี่ยมีสัดส่วนหนังที่เป็น Netflix Original เยอะขึ้นเยอะนะฮะเหตุผลที่ Netflix ต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาธุรกิจเนี่ยก็จะต้องบอกว่าตัวสตรีมมิ่งเนี่ยมันกลายเป็นของสามัญที่ใครๆก็มีคือเมื่อก่อนเนี่ยแพลตฟอร์มของ Netflix เนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีใครทำมันคนอื่นมันทำยากเพราะว่าคุณจะต้องมีวิศวกรต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องสตรีมมิ่งเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อ๋อไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคุณก็ไปเช่าคลาวด์ Amazon เช่าคลาวด์ Microsoft ได้มีอยากได้สตรีมมิ่งก็มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมขายนะครับคือแต้มต่อของ Netflix ในอดีตที่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต้มต
่ออ
ีกแล้วสตรีมมิ่งคุณภาพสูงเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันตัวเอนจิน
คือเทคโนโลยีเนี่ยตามกันทันแล้ว
ตามกันทันแล้วมันต้องหาสิ่งที่มันคู่แข่งไม่
ม
ีซึ่งมันก็ต้องไปจบที่ตัวของหนังที่เป็นจุดขายนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีซีรีส์ดังๆของ Netflix หลายเรื่องนะครับที่เราเห็นโฆษณาปุ๊บเราเฮ้ยอยากสมัครอ่ะเนี่ยนะครับคือในทางธุรกิจเนี่ยอันนี้คือจุดที่จูงใจให้คนสมัคร Netflix ละนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องไปแข่งกันตัวคอนเทนต์ละ
ทุกคนก็จะถูกบีบให้เข้ามาแข่งกันที่ตัวคอนเทนต์เพราะว่าเรื่องของตัวเทคนิคตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันทันกันหมด
ทันกันแล้วแล้ว Netflix การที่เป็นเพียงแค่ตัวกลางคนกลางไม่พอแล้วทีนี้เราบอกไว้ว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะคือ Netflix ปะทะกับ Disney ทีนี้ Disney เขาพื้นเพเขาเริ่มต้นมามันไม่ใช่เรื่องเทคเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาจากทีวีซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะจนมาทำมีสตูดิโอหนังที่ก็ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนี้เล่าดิสนีย์ให้ฟังหน่อยพี
่ครับผมก็ดิสนีย์นะครับเป็นบริษัทสื่อเก่าแก่ของโลกนะครับอายุตอนนี้ก็เกือบ100ปีนะก็จุดเริ่มต้นก็แน่นอนว่าก็ทุกคนก็อาจจะพอรู้ว่าก็วอลต์ดิสนีย์ใช่ไหมสร้างมิกกี้เมาส์ขึ้นมาทำคิดค้นเทคนิคการทำภาพยนตร์แอนิเมชันตั้งแต่สมัยที่เป็นฟิล์มมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องเมื่อเกือบ70-80ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าดิสนีย์ในปัจจุบันเนี่ยต้องเล่าธุรกิจของดิสนีย์ก่อนนะครับดิสนีย์เนี่ยพอเป็นบริษัทสื่อนะครับคือเป็นมีเดียคอมพานีเนี่ยคำว่ามีเดียคอมพานีเนี่ยมันต้องอธิบายเยอะนิดนึงนะครับว่าธุรกิจของดิสนีย์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น 3-4 ส่วนใหญ่ๆนะครับอันที่พอพูดถึงดิสนีย์เนี่ยคนจะนึกถึงหนังแต่สิ่งที่เป็นรายได้เยอะๆจริงๆของดิสนีย์เนี่ยไม่ใช่หนังแต่เป็นทีวีนะครับดิสนีย์เนี่ยเป็นเจ้าของช่องทีวีหลายช่องมากนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าดิสนีย์เป็นเจ้าของนะครับถ้าหลักๆเลยเนี่ยก็คือ ESPN
ช่องกีฬา
ซึ่งเป็นช่องกีฬายักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอีกอันถัดมาเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่ในอเมริกานิดนึงก็คือช่อง ABC นะครับเป็นเครือข่ายทีวีชื่อว่า ABC Network นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในท็อป3ของเครือข่ายทีวีทั่วอเมริกานะครับเพราะว่าทีวีในอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมี2ระดับคือมีของเรื่องของเน็ตเวิร์กก็คือตัวเครือข่ายที่เป็นระดับชาติแล้วแต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีทีวีท้องถิ่นช่องท้องถิ่นที่เขาจะซื้อรายการจากเน็ตเวิร์กเนี่ยไปฉายผสมกับทำรายการเองนะครับในทีวีที่ดิสนีย์ทำเนี่ยมันเป็นระดับของเน็ตเวิร์กก็คือเขาเป็นเจ้าของช่อง ABC ที่เป็น1ใน3เน็ตเวิร์กใหญ่ของสหรัฐนะครับอันนี้คือธุรกิจที่1คือธุรกิจทีวี
ซึ่งเป็นรายได้หลัก
ซึ่งเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่สุด
ก้อนใหญ่ที่สุด
นะครับรายได้ก้อนที่2นะครับอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีดิสนีย์แลนด
์ Park and Resort
ดิสนีย์แต่ว่าจริงๆดิสนีย์เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจ Park and Resort เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะดิสนีย์แลนด
์
เรือสำราญเขาก็ทำนะครับหรือไอ้ประเภทโรงแรมมิกกี้เมาส์รีสอร์ทเล็กๆที่บางทีอาจจะไม่ได้มีมิกกี้เมาส์เนี่ยเขาก็
ม
ีนะครับเพียงแต่ว่าคนอาจจะรู้จักว่าในดิสนีย์แลนด์ที่มีอยู่ทั่วโลกประมาณ 5-6 แห่งเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นรายได้ก้อนที่2ของดิสนีย์นะครับส่วนรายได้ก้อนที่3นี่ถึงเป็นเรื่องของสตูดิโอหนังซึ่งก็โอเคก็เป็นบรรดาสตูดิโอในเครือวอลต์ดิสนีย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์พิกซ่ามาเวลใช่ไหมฮะล่าสุดก็มี Star Wars ที่เขาไปซื้อ Lucasfilm มานะครับ
แล้วก็ Fox
แล้วก็ Fox ก็เพิ่งไปซื้อมาอีกนะครับแล้วส่วนธุรกิจที่4นะครับที่เพิ่งเริ่มแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยเขาเอา2ธุรกิจมาประกบร่างกันนะครับก็คือธุรกิจที่เรียกว่า Direct to Consumer หรือว่าธุรกิจสตรีมมิ่งนี่แหละพูดกันง่ายๆนะฮะก็คือเป็นธุรกิจที่ดิสนีย์ส่งหนังจากดิสนีย์ตรงมายังผู้บริโภคไม่ต้องผ่านโรงหนังไม่ต้องผ่านบริษัท DVD ไม่ต้องผ่านบริษัททีวี
ไม่ผ่านดิสทริบิวชันที่ไหนละ
ครับ
ซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่ของดิสนีย์ด้วยเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดิสนีย์เนี่ยไม่เคยมี direct contact กับผู้บริโภคนะครับเราเสพของดิสนีย์เนี่ยผ่านวิธีการอื่นๆนะครับอย่างเช่นเราไปดูหนังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนไทยคุณก็ต้องเข้า Major SF หรือโรงอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้โรงหนังนะครับหรือว่าถ้าเราดูช่องเคเบิลทีวีเราก็เอาเงินไปจ่ายเคเบิลทีวีเพื่อที่จะดูช่องดิสนีย์ในเคเบิลทีวีนะครับเราอาจจะมีบ้างอย่างเช่นซื้อของที่เป็นสินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดิสนีย์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไลเซนส์อีกก็คือดิสนีย์จ่ายให้ไลเซนส์อยากได้ตุ๊กตาฟรอสเซนอย่างเงี้ยก็คือดิสนีย์ก็จะให้บริษัทนี้ทำตุ๊กตาฟรอสเซนแล้วมาขายบริษัทของเล่นนะครับดิสนีย์เนี่ยแทบไม่มีธุรกิจที่ตรงถึงผู้บริโภคเลยซึ่งอันเนี้ยการทำสตรีมมิ่งของดิสนีย์เนี่ยนะครับตัว CEO ใช่ไหมครับ
บ๊อบ
ไอเกอร์ของดิสนีย์เขาก็พูดไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ดิสนีย์เนี่ยเข้ามามีสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริโภคเขาเขียนในหนังสือเลยไอ้ The Right of Lifetime อ่ะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ดิสนีย์ต้องทำเรียกว่า DTC Direct to Consumer ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่แต่ไม่ทำไม่ได้
ไม่ทำก็คือตาย
ไม่ทำก็คือตาย
ครับ
ซึ่งพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยภาพมันก็คือว่าสมมติเราเอามันประกบกันนะคือ Netflix กับ Disney เนี่ยพื้นเพต่างกันเราแต่เราเห็นแล้วว่ายังไงถึงที่สุดถ้าคุณจะชนะใจลูกค้าในยุคของสตรีมมิ่งได้ยังไงคอนเทนต์มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ
ใช่ครับก็เป็นเหตุผลใช่เทคตามกันทันแล้วนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือตัวของ Disney Plus Disney เนี่ยเขาไปซื้อบริษัทที่ทำสตรีมมิ่งมานะครับชื่อ BAM Techก็คือเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสตรีมมิ่งอยู่แล้วแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสตรีมพวกกีฬาอยู่แล้วสตรีมจะเป็นเบสบอลนะครับก็ดิสนีย์ก็คือซื้อคนซื้อทีมซื้อเทคโนโลยีซื้อเอนจินแล้วก็เอาหนังของดิสนีย์เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอามาให้เราดูกันนะครับซึ่งธุรกิจแนวทางพื้นเพของ Netflix กับ Disney ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่มันต้องมาลงมาเล่นในสนามเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้กลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันจะกลับข้างกันนะฮะ
อันนี้เราจะอธิบายมันยังไงให้มันเห็นภาพประมาณว่านี่คือ2คู่ธุรกิจที่มันต้องสู้กันโดยมีพื้นเพต่างกันเราอธิบายมันเป็นทฤษฎีหรือเป็นอะไรแบบนี้ให้แบบชัดๆเลยนะ
ได้ครับในทางธุรกิจเองก็มีคำเรียกกลยุทธ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับกรณีของถ้าให้อธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยนะก็คือเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ใช่ไหมเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับแนวทางที่ Netflix ทำเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับสิ่งที่ Netflix ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น horizontal integration นะครับก็คือทำธุรกิจในแนวราบแนวนอนนะครับ
ทำตัวเองเป็นคนกลาง
ทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ Netflix ทำเนี่ยก็คือทำตัวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยให้มันดีที่สุดและทำอย่างเดียวอันนี้คือในอดีตนะแล้ว Netflix เนี่ยใช้วิธีซื้อหนังจากค่ายหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็น Disney เป็น Fox Warner Universal เนี่ยมาฉายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Netflix ทำเนี่ยก็คือทำสตรีมมิ่งให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าถึง คนใช้เข้าถึงอุปกรณ์ทุกชนิดคุณจะมีสมาร์ทโฟน PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเข้าถึงหมดนะครับแต่ว่า Netflix เนี่ย Netflix ทำอันนี้ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนหน้านี้ส่วน Disney เนี่ยกลับกันดิสนีย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นแนวตั้งหรือว่าเป็น vertical integration นะครับก็คือดิสนีย์เนี่ยจะเป็นแนวตั้งทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเช่นตั้งแต่เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์เองนะครับเป็นเจ้าของมิกกี้เมาส์เป็นเจ้าของ Toy Story Frozen อะไรก็ว่าไปนะครับ Star Wars Marvel นะฮะมีสตูดิโอผลิตหนังจากคาแรคเตอร์เหล่านี้เองนะครับทั้งที่เป็นหนังคนแสดงแล้วก็เป็นหนังการ์ตูนเป็นบริษัทจัดจำหน่ายหนังเองนะครับบริษัทจัดจำหน่ายหนังของดิสนีย์ก็คือชื่อว่า Buena Vista เผื่อใครเคยเห็นโลโก้ตอนที่หนังมันขึ้นนะครับเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นเจ้าของโรงหนังนะครับซึ่งทำให้ดิสนีย์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยดิสนีย์ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปเป็นเจ้าของโรงหนังเพราะว่าอ่ะโรงหนังคุณจะฉายอะไรก็ได้คุณก็ต้องจ่ายตังค่าหนังให้กับดิสนีย์นะครับมากินส่วนแบ่งค่าตั๋วไปแต่ว่าพอตอนนี้ปุ๊บเนี่ยดิสนีย์เนี่ยก็เลยจะต้องคนเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าโรงหนังละคนสามารถดูหนังจากมือถือจากแท็บเล็ตได้โดยตรง
คือพฤติกรรมคนมันเปลี่ยน
ใช่มันก็เลยบีบให้ดิสนีย์เนี่ยจะต้องเวอร์ติเคิลให้สุดก็คือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่เข้าถึงยูเซอร์โดยตรงด้วยนะครับก็คือพูดง่ายคือดิสนีย์เนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะฮะทีนี้พอเกมมันเปลี่ยนนะครับมันทำให้ Netflix เนี่ยถูกบีบให้ต้องทำเวอร์ติเคิลด้วยเหมือนกัน
ก็คือต้องสร้างคอนเทนต์
ใช่ก็จะต้องสร้างคอนเทนต์นะฮะมันก็เลยถ้าให้เทียบก็คือดิสนีย์ก็จะจากเดิมที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มเนี่ยดิสนีย์จะต้องทำแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหนังเฉพาะของดิสนีย์เท่านั้นนะครับ Netflix ที่เมื่อก่อนมีแต่แพลตฟอร์มนะครับใช้วิธีซื้อหนังเอาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็คือจะต้องมีคอนเทนต์ของตัวเองด้วยมีสตูดิโอโปรดักชันของตัวเองด้วยซึ่งเขาใช้เงินไปหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในการสร้างหนังซื้อหนังสร้างหนังซื้อหนัง
ซึ่งจริงมีตัวเลข
ซึ่งมีตัวเลข
อย่าง2019เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ย Netflix ลงเงินกับการสร้างคอนเทนต์ 12,000 ล้านดอลลาร์
แพงมาก
โอ้โห
นะครับแต่ไม่ทำก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเล่าสรุปว่าตัวธุรกิจสตรีมมิ่งเนี่ย มันจะกลายเป็นเวอร์ติคอลหมด
คือหมายความว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ Disney Plus Netflix เท่านั้นแต่คือเจ้าอื่นๆที่เข้ามาเล่นด้วยเขาก็ต้องทำตัวเป็นเวอร์ติคอล
อิน
ทิเกชันนี่เหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคอ่ะคุณก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันคือจะกลายเป็นบริษัทที่ไม่สำคัญอ่ะเป็นบริษัทที่สร้างหนังมาแล้วก็ซื้อจ่ายให้คนอื่นเอาซึ่งโอเคถ้าเกิดคุณเป็นสตูดิโอขนาดเล็กอ่ะมันก็ทำได้คุณก็กินค่าไลเซนส์ไปแต่พอเป็นบริษัทไซส์ใหญ่ถึงขนาดดิสนีย์นะครับชะตาชีวิตคุณเนี่ยคือ Netflix มี user อยู่เป็นหลักร้อยล้านใช่ไหมดิสนีย์ไม่มีสักคนเลยก่อนนะเนี่ยนะครับ
พอเปิดมาวันแรก
เปิดมามี10ล้านละ
สิบล้านมาแล้ว
มีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับซึ่งดิสนีย์เนี่ยยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได
้
ถ้าเกิดว่าต่อไปดิสนีย์สร้างหนังสมมติอ่ะ Frozen 3สร้างมาปุ๊บสตรีมมิ่งไม่มีสตรีมมิ่งของตัวเองนะครับ Netflix มี user อยู่200ล้านในอนาคต Netflix บอกว่าดิสนีย์คุณเอาค่าหนังไปแค่นี้พอดิสนีย์ก็สู้ไม่ได้
ต่อรองไม่ได้เลย
ต่อรองไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่ดิสนีย์ทำเนี่ยคือซื้ออนาคตซื้อการันตีว่าอนาคตฉันยังสำคัญอยู่นะครับซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยไซส์คุณต้องใหญ่พออันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเนี่ยดิสนีย์ถึงซื้อ Fox นะครับก็คือตัวของ 20th Century Fox นะครับเพื่อทำให้หนังในสังกัดของตัวเองเนี่ยมีเยอะเข้าไปอีก
จะขยายจักรวาลตัวเองเข้า
ไปขยายจักรวาลจากเดิมที่ก่อนหน้านี้คุณมีพิกซ่ามาเวล Star Wars ตอนนี้แค่คุณมีอวตารละคุณมีเริ่มมีหนังอื่นๆของ Fox เข้ามาอีกนะฮะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมดิสนีย์เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อธุรกิจที่เป็นค่ายหนังเยอะมากเพราะว่าเขาต้องการกระสุนนะครับเอามาเก็บไว้เพราะว่าเขารู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยผู้บริโภคต้องการคาแรคเตอร์ต้องการสตอรี
่
ต้องการพวกเหล่านี้
อย่างนี้พี่บอกว่ามันจะต้องใหญ่พอถึงจะทำเรื่อง vertical เนี่ยได้อย่างมีพลังในการต่อสู้ที่เราจะอธิบายตัวอื่นๆยังไงดีสมมุติเช่น Apple เขาก็มี Apple TV Plus หรือว่าอย่างตัว Amazon Prime เขาก็มีมานานแล้วหรืออย่างเนี่ยตัว Comcast นี่ก็พยายามจะทำออกมาหรือว่าอย่างตัว AT&T ก็มี HBO Max อะไรพวกนี้เราจะอธิบายพวกนี้ในแนวประมาณไหนดี
ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเกิดให้เทียบกรณีของดิสนีย์เนี่ยจะเป็นหัวหอกของบรรดาสตูดิโอหนังที่หันมาทำแพลตฟอร์มเองแต่ว่าสตูดิโอหนังรายอื่นๆเขาก็เห็นอนาคตนี้เหมือนกันแค่ว่าเขาไม่ใหญ่เท่ากับดิสนีย
์
นะครับก็เขาก็จะมีท่าต่างๆแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นวอร์เนอร์นะครับซึ่งทุกคนก็รู้จักสตูดิโอที่เป็นวอร์เนอร์ก็คือทำแฮร์รี่พอตเตอร์ทำฮีโร่ของสาย DC Warner เนี่ยปัจจุบันเนี่ย Warner เขาเป็นบริษัทลูกของ AT&T นะครับซึ่งก็เป็นโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของอเมริกานะฮะWarner เนี่ยเป็นยังเป็นเจ้าของช่อง HBO ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูเกมออฟโธรนส์ก็จะรู้จักช่อง HBO ก็จะไปมองจะอาจจะมองได้ว่า Warner เนี่ยเป็นอีกค่ายที่มีคอนเทนต์อยู่ในมือค่อนข้างเยอะนะครับก็ Warner ก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็เขาก็ประกาศทำช่องสตรีมมิ่งชื่อว่า HBO Max นะครับก็ท่าเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเคสของ Warner เนี่ยมันเนื่องจากว่าเขาไปอยู่ในสังกัดของบริษัทโทรคมนาคมนะฮะเราก็จะเห็นธุรกิจความเป็น vertical เนี่ยที่ชัดเข้าไปอีกเพราะว่าคุณมีเน็ตบ้าน AT&T ใช่ไหม
ก็แถม
คุณก็แถม HBO Max ไปด้วยสิใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งในทางกลับกันเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นโทรคมนาคมในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่น AS หรืออย่าง True เนี่ยก็พยายามจะทำท่ากลับกันก็คือคุณมีเน็ตบ้านคุณมีเน็ตมือถือคุณก็พยายามจะเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปคุณก็จะมี AIS Play คุณก็จะมี True ID เพียงแต่ว่าเคสของ AS หรือ True เนี่ยเขาไม่ได้มีหนังของตัวเองเขาใช้วิธีซื้อไลเซนส์มาก็เหมือนกันเป็นท่ากลับกันแต่ว่าท่าของ AT&T Warner หรือ HBO เนี่ยมันก็จะเป็นท่า vertical แบบเดียวกันกับที่ Disney ทำเผื่อไปไกลกว่าด้วยซ้ำนะครับส่วนเคสของอย่าง Apple หรืออย่าง Amazon เนี่ยมันจะข้ามอุตสาหกรรมมาละAmazon เนี่ยทุกคนรู้ว่า Amazon ทำ e-commerce นะครับแต่ว่าจริงๆอีกอันนึงที่ Amazon ทำได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือ Amazon มีบริการชื่อว่า Amazon Primeซึ่ง Amazon Prime เนี่ยถ้าอธิบายแบบสั้นๆเนี่ยมันคือส่งเร็วก็คือคุณสั่ง Amazon ปกติเนี่ยอาจจะส่ง5วันคุณสั่ง Prime เนี่ยเมื่อก่อนเหลือ2วันตอนนี้เหลือวันเดียวละนะครับAmazon Prime เนี่ยเราจ่ายตังค์ค่าสมาชิกนะครับเมื่อก่อนปีละ99เหรียญเพื่อแลกกับส่งเร็วตอนนี้ก็ขึ้นราคาไปอีกหน่อยนะฮะแต่ว่าคุณไม่ได้สิทธิ์ส่งเร็วอย่างเดียวคุณได้สิทธิ์อย่างอื่นด้วยอย่างเช่น
ด
ูหนังหรือฟังเพลงนะครับมีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งไอตัวสตรีมมิ่งของ Amazon เนี่ยมันถูกผนวกเข้ามากับ Amazon Prime ก็จะเห็นว่าทุกคนทำ vertical นะใช่ไหมก็คือผมไปอยู่ในอเมริกาถ้าสั่ง Amazon เป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยก็มันอยากได้ของเร็วมันก็ต้องยอมจ่ายพรามเพื่อความสะดวกอ่ะ
ซึ่งพอสมัครพรามปั๊บก็ได้ดูหนังดูสตรีมมิ่ง
ใช่
ด้วยอยู่แล้ว
ซึ่ง Amazon ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันก็เป็นบริษัทระดับท็อปๆของโลกมูลค่าก็อาจจะเยอะเกือบที่สุดละนะครับ Amazon ก็มีทุนเยอะ Amazon ก็ทุนลงทุนสร้างหนังเหมือนกันล่าสุดเขาก็ประกาศสร้าง Lord of the Ring เวอร์ชันซีรีส์ที่อาจจะต่างไปจากเวอร์ชันหนังที่เราดู
แล้วก็ฉายเฉพาะ Amazon Prime อย่าง
น
ี้หรือเปล่า
เท่านั้น
อย่างเงี้ยหรือ Apple ก็เหมือนกันก็คือถ้าซื้อแท็บเล็ตซื้อ device ซื้อสมาร์ทโฟนเค้าคุณก็ดูฟรี1ปี
ใช่ Apple ก็ท่าเดียวกันเพียงแต่ว่า Apple ก็จะคล้ายๆกับ Netflix ก็คือยังไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองก็จะต้องค่อยๆเริ่มสร้างเหมือนกันนะครับ
ทีนี้กลับไปที่ประเด็นหลักเราตั้งไว้ Netflix กับ Disney พอเราเห็นเนี่ยมีผู้เล่นเยอะแยะมากเลยแล้วแต่ละผู้เล่นนี่ต้องเสริมนิดนึงว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ทั้งนั้นเลย Apple นี่ก็เป็นบริษัทระดับแบบ1 trillion Amazon ก็มี CEO เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกวันนี้มันศึกแบบโคตรจะยักษ์ชนกันเลยที่พอกลับไปดู Netflix กับ Disney เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วในอนาคตมันถ้าเราต้องคาดการเราจะมองมันยังไงดีคือมันจะเหลือแค่ Netflix เจ้าเดียวไหมหรือมันก็ไปคู่กันอย่างนี้แหละ Netflix Disney สู้กันไปรายเล็กๆก็เป็นแบบตัวประกอบฉากตามไปด้วย
ครับก็เรื่องนี้ก็มีในต่างประเทศก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะว่าคนที่เสียประโยชน์แน่ๆเนี่ยคือบริษัทเคเบิลทีวีแบบดั้งเดิม
ซึ่งจริงๆ Disney ก็เป็น
Disney ก็เป็นเคเบิลทีวีเหมือนกันนะครับหรือว่า AT&T หรือ Comcast ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเคเบิลทีวีเหมือนเดิมนะครับหรือแม้แต่เมืองไทยเองในทุกวันนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าคนที่อยากจะสมัครเคเบิลทีวีแบบเดิมเนี่ยมันก็น้อยลงไปเยอะนะฮะก็จะเปลี่ยนมาเป็นโมเดลของสตรีมมิ่งกันหมดนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือสตรีมมิ่งเนี่ยมันถูกกว่าเคเบิลทีวีมาก
โอ้ใช่
ถ้าเป็นในสหรัฐเนี่ยเมื่อก่อนเคเบิลทีวีอาจจะเดือนนึงอาจจะ70ถึง100ดอลลาร์ต่อเดือนในขณะที่ Disney 6ดอลลาร์นะครับ Netflix ก็12 13ดอลลาร์นะครับมันก็ไม่แพงนะครับ Apple ดูฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยในยุคนี้นะวัดกับสิ่งที่ตัวเองเคยจ่ายอะแล้วมาเปลี่ยนจากเคเบิลทีวีมาจ่ายสตรีมมิ่งอะมันก็ถูกลงไปเยอะแล้วก็สามารถแอฟฟอร์ดอะคือสามารถรวมกันจ่ายหลายเจ้าได้อะแล้วก็เผื่อดูคอนเทนต์ที่ชอบอะคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากดูคอนเทนต์เดิมทุกวันน่ะอาจจะวันนี้ดูดิสนีย์พรุ่งนี้ดู Netflix พรุ่งนี้รายการใหม่ออกสลับไปดู Amazon อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตลาดมันก็จะต้องเหลือผู้เล่นที่อยู่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าผู้เล่นที่อยู่รอดเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีเจ้าเดียวเสมอไปเหมือนกับทีวีอ่ะก็คือทุกวันนี้ก็ทีวีเราก็ยังดูทีวีหลายช่องอยู่หรือว่าค่ายหนังก็จะมี Big 4 Big 5แล้วก็มีสตูดิโอเล็กๆเยอะแยะมากมายนะครับผมคิดว่าสตรีมมิ่งเนี่ยที่ว่างในตลาดเนี่ยสักสำหรับเพลเยอร์สัก 3-4 เจ้าเนี่ยน่าจะยังพอมี
หม
เพียงแต่ว่าจะเป็นใครที่ชัดเจนเท่านั้นเองสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่สิ่งที่ CEO ของ Netflix บอกอ่ะก็คือข้อจำกัดมันอยู่ที่เวลานอนของผู้บริโภคนะฮะต่อให้คุณมีตังจ่ายไม่จำกัดแต่ว่าคุณมีเวลาดูจำกัดอ่ะคุณก็จะเลือกจ่ายเฉพาะเท่าที่คุณดูทีเนี้ยใครจะเป็นที่1หรือที่2ในใจผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคอาจจะจ่ายแต่พอเป็นที่3เนี่ยเฮ้ยคิดหนักละว่าฉันจะจ่ายทำไมจ่ายไหมก็ไม่ดูนะครับ
คือเหลือรายเดียวรอดเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วตอนนี
้ก็คิดว่า 2-3 รายนี่มีแน่นอนนะครับซึ่งพูดไปถึงตอนนี้เนี่ยถามว่า Netflix กับ Disney เนี่ยทั้ง2รายเนี่ยเป็นท็อปเทียร์ของแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยลงมาแข่งกันเองเนี่ยก็น่าจะยังเป็นท็อปอยู่นะก็ท็อป2เนี่ย Netflix กับ Disney เนี่ยอันนี้แทบจะฟันธงได้
น่าจะชัดเลยนะ
แต่ที่3เนี่ยให้เริ่มยากละว่าจะเป็นใครนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วที่3เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามภูมิภาคหรือเปล่าอเมริกาที่3คือเจ้านี้หรือว่าเอเชียที่3อาจจะเป็นอีกเจ้าก็ได
้อย่างเราจะดูหนังจีนอาจจะอินนะอาจจะแบบไปสายจีน
เปลี่ยนไปดูหนังจีนบ้างหนังเกาหลีบ้างอย่างเช่นเราก็จะเห็นว่า Netflix ก็จะทำคอนเทนต์ที่เป็นเกาหลีค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะทาร์เก็ตจุดต่างนะครับหรือว่า Disney เองเนี่ยก็จะมีอย่างมีข้อจำกัดเหมือนกันอย่างเช่นแบรนด์ Disney เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์เด็กและครอบครัวเป็นหลักถ้าเกิดอยากดูหนังที่มันซีเรียสหน่อยหนังสำหรับผู้ใหญ่คือแบบว่ามีความจริงจังมีความรุนแรงมีปืนมีเลือดเนี่ยอาจจะหาใน Disney ไม่ได้ก็อาจจะเป็นช่องว่างของ Netflix ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าอยู่ในอเมริกาก็ต้องไปดูอย่าง Hulu ได้ถ้าสมมติ
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า Disney เขาก็จะมีบริการสตรีมมิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ Disney Plus อีกก็คืออย่างเช่นมี Hulu ที่เป็นการนำซีรีส์จากทีวีมาฉายหรือว่า ESPN Plus นะครับที่เป็นกีฬา
ทีนี้ถ้ามาถึงตรงนี้น่าเริ่มเห็นภาพชัดๆกันมากคือแล้วถ้าบอจะสรุปแบบนี้ไม่รู้จะผิดหรือจะถูกน้อยแค่ไหนนะก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยตามกันทันละ Netflixมีฐานลูกค้าระดับ160ล้านทั่วโลกในขณะที่ดิสนีย์เนี่ยความแข็งแกร่งเขาคือคอนเทนต์คือคาแรคเตอร์คือตัวการ์ตูนเลยที่เขามีทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยแล้วเทคเขาก็จะตามทันแล้วพอเขาสู้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความยากของมันก็คือว่าดิสนีย์จะต้องทำยังไงให้ DTC ถึงลูกค้าได้จริงๆจะบริการถึงลูกค้าทั่วโลกได้จริงๆในความหมายที่ขยายเน็ตเวิร์กออกไปในขณะที่ดิสนีย์เนี่ยจะขยายไปได้มากกว่านี้อีกสักเท่าไหร่คือบอยไม่แน่ใจว่าดิสนีย์จะตามทัน Netflix ได้ในระยะเวลาอันใกล้ไหมพี่ว่ายังไง
ก็คงเร็วกว่า Netflix ทำนะครับคือถ้าเกิดว่าติดตามการเคลื่อนไหวของ Netflix มาเนี่ยกว่า Netflix จะสามารถเปิดได้ทั่วโลกจริงๆอ่ะคือก็คือเมืองไทยเนี่ยรอบที่เป็นรอบทั่วโลกอ่ะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับเมื่อเริ่มจากตอนที่ Netflix เปิดในอเมริกาจนกระทั่งมาเปิดได้ทั่วโลกเกือบทุกแห่งยกเว้นจีนนะฮะก็ใช้เวลาหลายปีนะครับซึ่งดิสนีย์เนี่ยเป็นผู้มาทีหลังอ่ะมันใช้เวลานานแบบนั้นไม่ได้นะครับก็อาจจะได้มากที่สุดเวลาที่มีอาจจะสักปีหรือ2ปีที่ต้องทำให้ทันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดิสนีย์ก็มีแต้มต่อหลายอย่างอย่างเช่นว่าดิสนีย์เขาก็มีธุรกิจทั่วโลกอยู่แล้ว
โอ้เขาก็มีสวนสนุกในจีน
ใช่ครับ
ก็
หลายๆแต่เพียงแต่ว่าโอเคหลายๆอันเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับถ้าพูดกันเป๊ะๆ เลยเนี่ยคือสตรีมมิ่งของดิสนีย์เนี่ยดิสนีย์พัทไม่ได้เป็นอันแรกเพราะเขามีอีกยี่ห้อหนึ่งในอินเดียอยู่แล้วนะครับที่เป็นบริษัทร่วมทุนแล้วก็ทำในอินเดียมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือดิสนีย์ก็จะมีฐานในแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งก็ไม่ง่ายอีกนะฮะว่าเพราะว่ามันดิสนีย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% อาจจะมีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นผู้ร่วมทุนในแต่ละประเทศหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าดิสนีย์เนี่ยเขาจะทำโอเปอเรชั่นของเขาเนี่ยให้มันขยายมาทั่วโลกได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเร็วเนี่ยคุณก็สามารถยิ่งแย่งชิง subscriber มาได
้ทีก็คือรอดูว่า Netflix ก็จะพัฒนาความเป็นสตูดิโอไปได้อย่างแข็งแกร่งได้อีกในระยะเวลาอันใกล้แค่ไหนส่วน Disney เองก็จะทำสตรีมมิ่งให้สำเร็จในความหมายที่ global ได้ไวแค่ไหนน
ี่
ก
็ค
ือศึกนั้นที่เราต้องจับตาดูกัน
ใช่ครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ Disney Plus เริ่มเปิดบริการ
นี่ก็คือแค่จุดเริ่มต้นเองนะแต่ก็คือเหมือนแบบว่าเลือดสาดกัน
แค่เริ่มต้นนี่ก็ดูเดือด สุดยอดแล้ว
งั้นต้องติดตามกันต่อไปแล้วที่แน่นอนเลยต้องมีตอนอัปเดตมากกว่านี้แหละคือไม่ใช่แค่ Netflix กับ Disney อาจจะต้องมีตัวอื่นที่เราต้องมาคุยกันต่อ
ใช่ครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมันมีหลายเจ้าเหลือเกินงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่แล้วมีตอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ Streaming Wars แน่นอนแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ